Tapi kalau game pertama yang gue tamatin itu Breath of Fire 4. Dan itu gue tamatin sebelum gue masuk PK kayaknya waktu itu.
Halo, welcome to Prestart How to Become a Game Developer. Dimana kita akan ngebahas nih tips and trick dan cara untuk menjadi game developer. Balik lagi bersama aku Adam Arisa Smita, CEO dari Arsenesia dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia. Nah, bagi kamu nih yang baru pertama kali dengar Prestart, nah di podcast ini kita akan mengundang expert yang sudah malang melintang di industri game untuk menceritakan gimana sih perjalanan karirnya dari titik awal menjadi game developer hingga sekarang berada di posisi yang sudah sangat cemerlang. Dan tentu saja kalau kamu yang udah manteng ini tentu tahu ya bahwasannya Prestart akan hadir setiap hari Senin. Jadi jangan sampai kelewatan episode terbarunya di hari Senin ya. Dan kita sudah masuk season ketiga nih. Yang belum dengar season 1, season 2-nya bisa dengerin-dengerin dulu nih episode-episode terdahulunya. Dan tentunya podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Siapa nih yang akan kita ajak ngobrol pada episode kali ini? Nah, ini adalah salah satu pelaku di industri game di Indonesia yang gamenya sangat meledak ya di Indonesia. Banyak sekali kreator-kreator, YouTubers, content creator yang memainkan gamenya. Tapi ini menurut saya salah satu karya yang cukup membanggakan lah, banyak sekali prestasinya. Jadi kita hari ini akan mengundang Fahru Rozi Yasin atau kita biasa panggilnya Ozi, CEO dan founder dari Ozi Soft. Langsung saja kita panggil di sini. Hai Ozi.
Halo, hai. Hai Mas Adam. Halo. Semua.
Sehat-sehat, Ji?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah sehat. BTW sekarang posisi lagi di mana nih?
Posisi lagi di Kabupaten Paser ya, di tanah kelahiran gua sih. Enggak di Balikpapan.
Di Kalimantan.
Kalimantan Timur.
Oh, sip. Nah ini salah satu mutiara dari Kalimantan nih. Jadi semoga nanti bisa banyak nih lahir Ozi-Ozi baru nih dari Kalimantan yang ngeliat Ozi Soft di sini. Oke, Zi, sebelum kita mulai mungkin boleh perkenalkan diri dulu kalau di sini teman-teman yang belum kenal. Ozi sekarang jabatannya apa dan sehari-harinya ngapain sih?
Halo semua, halo guys. Kenalin nih kalau belum kenal. Ini nama gue Fahru Rozi Yasin, biasa dipanggil Ozi ya biasanya. Panggil gue ini founder, CEO dan foundernya Ozi Soft gitu. Ya keseharian gue sih ya gue bikin game. Enggak, jadi gini, gue dari Kalimantan Timur, gue asli orang sini, orang Kalimantan, dan gue sebenarnya gak ada pikiran untuk ngebawa nama Kalimantan or something ya, karena di game developer Indonesia itu seharusnya ya Indonesia lah. Cuman, oke, salam kenal guys. Kalau gak kenal Ozi Soft, mungkin bisa aja cari aja gitu game developer asal Kalimantan walaupun udah banyak gitu ya, tapi at least nama gue cukup dikenal kalau dari Kalimantan.
Dan kalau ada gamenya yang paling populer apa judulnya?
Pulang Insanity, rilis tahun 2020 kemarin. Okay.
Itu booming sekali ya, sampai Miao Auk mainin, semua orang mainin, Indonesia heboh sekali itu ngedengar ada Pulang Insanity. Boleh cerita sedikit sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol, Pulang Insanity itu game apa sih?
Oke, Pulang Insanity itu ya, kalau belum tahu, itu adalah game survival horror ya. Survival horror dengan tema apa? Tema budaya Indonesia. Kemarin kita ngangkat tema budaya Indonesia gitu. Jadi temanya waktu itu kita pengen ngebahas soal pesugihan gitu kan. Jadi itu adalah game first person horror, survival horror, yang temanya temanya Indonesia dan setting ceritanya juga, setting background gamenya juga itu Indonesia gitu, terutama Kalimantan. Apalagi kalau di gamenya itu sendiri kita biasa cari-cari referensi yang langsung lokasinya apa segala itu. Well, enggak based on real life juga, tapi inspired lah. Oke, jadi kalian bisa download gamenya di Steam gitu. Kalian bisa cari gamenya di Steam, judulnya Pulang Insanity. Baru-baru ini kita rilis yang director cut-nya tahun lalu gitu. Versi director cut.
Mantap. Oke, jadi Jadi di sini kan kita rata-rata mungkin audiensnya yang dengerin baru mau masuk ke industri game atau mungkin bukan dari industri game dan penasaran gitu seperti apa sih kerja di industri game. Nah, kita hari ini akan ngebahas tentang ini nih, cerita perjalanan karirnya Ozzy dari awal sampai tadi ya bisa ngeluarin karya di OzzySoft. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, seperti biasa nih kita akan ada trivial question, pertanyaan-pertanyaan santai gitu ya. Gak usah khawatir Ozzy, ini gak ada nilai benar salahnya, jadi tidak ada jawaban yang salah. Hanya okay. Pertanyaan-pertanyaan untuk lebih mengenal Ozzy lebih jauh aja. Oke, siap. Pertanyaan pertama nih. Zi, kamu masih ingat gak sih game apa, video game apaan ya, yang pertama banget kamu mainin?
Masih ingat. Yang apa paling itu? Pertama aku mainin itu Resident Evil 2 di PlayStation 1, konsol PlayStation 1. Tapi kalau game pertama yang gua tamatin itu Breath of Fire 4. Dan itu gua tamatin sebelum gua masuk PK kayaknya waktu itu. Somehow. Well,
itu,
yes.
Itu perkenalan pertama Ozzy dengan game Resident Evil dan Breath of Fire. Berarti kan itu main game di PS1, PS2 itu ya dulu?
PS1.
Ya? Nah, perkenalan dengan PS1 dan game itu gimana sih ceritanya? Apakah dari orang tua dibeliin atau main di warnet, di apa namanya, rental PS atau gimana?
Ini nanti ujung-ujungnya bakalan cerita, bakalan keterusan sampai OzzySoft itu berdiri ya.
Oh gitu. But, ya?
Iya, yeah, yeah, ini serius. Asal mulanya mungkin dari situ juga gitu. Cuman asal mulanya itu dari kakak gitu kan. Kakak gua yang nomor 3 itu dulu dia beli PlayStation. Jadi dia dulu kerja gitu kan. Gaji pertamanya langsung dibeliin PlayStation gitu. Wah ini PlayStation. Jadi bawa pulang ke rumah dan dia mengenalin soal game-game gitu. Nah, dan game yang pertama dia bawa itu adalah Resident Evil 2 waktu itu. Walaupun gak ada memory card-nya, itu aja diulang terus. Dan ya, tapi sering berjalannya waktu kan kita lihat kaset-kaset game-game PlayStation 1 gitu. Jadi ya itu yang membuat gue kenal dengan video game pertama kali gitu loh. Gue sendiri belajar baca dari game.
Belajar baca dari game. Itu kan kamu TK ya kalau gak salah.
Iya, waktu itu belum masuk TK sebenarnya.
Belum masuk TK.
Gua agak telat TK-nya. TK-nya agak telat.
Itu bertemu, nih anak TK nih, bertemu dengan game yang horror seperti Resident Evil gitu. Waktu itu experience-nya seperti apa? Apa menikmati, apa ketakutan, atau jadi gak bisa tidur?
Menyeramkan lah, Mas. Menyeramkan banget gitu lah. Apalagi itu pakai TV dan TV tabung yang kayak gitu, gitu. Suasananya juga masih mencekam banget gitu loh waktu itu. Tapi... wah. Itu juga bikin gue jatuh cinta dengan genre survival horror sejak saat itu kayaknya. Iya.
I see.
Karena suka lihat kakak gitu kan.
Oke. Ditahan dulu. Nanti kita akan cerita lebih banyak nih tentang perjalanannya. Pertanyaan berikutnya nih, Zi, game terakhir yang kamu mainin apa nih? Yang sebelum podcast ini nih, terakhir ditaruh sticknya atau ditaruh handphonenya tuh main game apa?
Elden Ring.
Itu game penuh dengan siksaan ya.
Gua masuk.
Tamat tapi mainnya.
Gua curi-curi waktu ya dan gua belum tamat, tapi teman-teman yang lain di kantor tuh udah pada tamat gitu loh. Gua yang paling pertama beli, gua yang belum tamat. Wah. Tapi bentar lagi tamat nih.
Bentar lagi tamat ya.
Lagi tamat.
Ya itu game emang susah sekali sih bermainnya, luar biasa. Oke. Jadi kalau dilihat memang senang dengan tipe genre yang seperti itu ya, yang gelap-gelap, yang horor-horor gitu ya?
Sebenarnya gue suka semua genre sih, nggak perlu yang gelap, yang horor atau yang apa gitu. Kalau gamenya itu menurut gue bagus, ya gue mainin gitu loh. Walaupun ada genre yang mungkin gue kurang. Ya, tapi enggak mungkin juga gue bilang enggak suka gitu. Gue suka aja kalau main gitu.
I see. Oke. Pertanyaan berikutnya, nih, Ji, selain bermain video games, hiburannya ngapain lagi sih?
Nonton film biasanya gue. Tapi yang paling gue menghibur tuh biasanya gue baca gitu, baca sesuatu.
Baca apa? Film, baca non-fiksi atau fiksi? Atau komik?
Random. Yang paling sering sih sebenarnya baca manga atau komik ya kan, komik, entah komik superhero Amerika atau komik Jepang gitu. Tapi kadang-kadang gue juga suka baca karya-karya yang cuman penelitian-penelitian random misalnya.
Oh, okay.
Well, yes.
Menarik, menarik. Oke, oke. Nice, berarti senang baca, senang nonton, pengen main game ya buat hiburan. Oke, ini pertanyaan terakhir nih sebelum nanti kita masuk ke perjalanan nya Ozi gitu ya. Waktu kecil itu cita-citanya mau jadi apa sih? Atau udah pengen jadi game developers dari kecil?
Enggak, dulu gue waktu ditanya, waktu SD gitu, ditanyain, SD, SMP ditanyain, wah ini cita-citanya apa? Gue selalu tulis sutradara film gitu, atau pembuat film.
Kenapa tuh dulu pengen jadi sutradara film atau pembuat film?
Karena gue suka nonton film. Jadi gue suka, gue emang suka kayak gitu, gue suka dengan karya, apa, suatu karya fantasi gitu kan misalnya, karya fantasi itu gue suka banget gitu. Jadi rasanya gue tuh dari dulu itu suka banget nulis-nulis apa yang ada di pikiran gue gitu. Ditulis, cerita-cerita random gitu. Sampai yang gue buat sekarang ini misalnya kayak yang proyek yang paling terakhir nih, proyek Buramato itu misalnya. Itu sebenarnya konsepnya udah lama banget gue tulis, tapi baru aja gue lanjutin sekarang kayak, well itu, ya kayak gitu. Gue udah ada, juga suka nulis gitu, gue suka. Kalau ditanya hobi, hobi gue selain main game adalah menulis gitu. Tapi kalau hiburan ya nonton film dan baca.
Oh, that's menarik. Jadi memang dari dulu sudah suka menulis ya?
Well, gue suka nulis gitu. Dan gue waktu sekolah dulu kadang-kadang dikatain nerd atau freak. Karena gue emang ya kayak gini, coba lihat gue sekarang.
Ya. That's okay. Yang penting sekarang kan sudah berhasil membuktikan dengan karya gitu ya, buat orang-orang yang dulu mungkin mencibir atau apa. Nah, sekarang kita masuk nih ke obrolan kita nih. Kan tahu nih, oh dulu pertama kali kenal sama video game mainnya Resident Evil, terus cita-cita waktu kecil pengen jadi film ya, berkarir di industri film, kemudian juga hobi menulis. Boleh diceritain gak sih, dulu itu kamu trigger pertama kalinya, apa sih yang membuat kamu memutuskan, oh kayaknya aku pengen jadi game developers nih?
Oke, lu kan udah gue ceritain tadi kan, kalau gue sebelum sekolah juga gue udah main PS tuh. Suatu hari gue, kan kakak kan juga banyak teman-temannya tuh, ya kan? Ya kita main game fighting nih, main game fighting, macam-macam Tekken dan lain-lain. Gue menang gitu kan. Terus gue bangga banget nih, wah gue paling muda gue menang gitu. Tapi tiba-tiba salah satu dari dia yang kalah ini, dia bilang gitu, wah kamu ini wah bagus, hebat kamu main game, tapi bakatmu jangan cuma main game aja, kalau bisa kamu sampai bisa bikin game, katanya. Gitu. Dan itu gue ingat sampai sekarang gitu loh, kayak beberapa tahun kemudian, gue bukan bikin game awalnya, tapi gue nge-mod game dulu. Gue suka nge-mod game, karena ada game-game yang ada editornya gitu kan, kayak Half-Life dulu atau Crysis gitu kan. Dulu kan dia rilis game dengan editornya gitu kan. Wah, gue udah mulai jadi gue mulai untuk, wah ini keren banget nih, bisa diedit-edit nih. Akhirnya gue belajar dari situ gitu, dan akhirnya tertarik untuk dan terjun ke industri game gitu. Walaupun waktu itu gak ada niatan memang untuk, gue gak nyangka sampai kayak sekarang gitu. Gitu aja gitu.
Itu nge-mod itu memang salah satu jalur yang cukup menarik ya, untuk nyebrang gitu ya, dari gamers menjadi game developers. Boleh diceritain gak pengalaman-pengalaman nge-mod dulu, pernah nge-mod bikin apa gitu, terus dicobain kah ke teman-temannya, terus gimana reaksinya?
Ya obviously gitu kan. Gue biasanya tuh bangga banget gitu kalau misalnya gue bikin satu level di game lain gitu, terus suruh teman-teman coba gitu. Tapi yang pertama nyoba itu pasti saudara gitu, saudara gue, kakak-kakak itu kan. Gue anak ke-6 gitu kan, gue anak ke-6 dari 6 bersaudara gitu. Jadi kakak kan banyak nih kan, gamer semua gitu.
Oh, mantis gua, keluarga gamers ya.
Iya, gamer semua gitu somehow. Jadi itu biasanya kakak dulu yang nyoba gitu. Sebenarnya gue jatuh cinta dengan editor itu sebenarnya juga jauh sebelum itu gue udah suka dengan editor. Karena dulu di PlayStation 1 itu ada game judulnya Tenchu 2.
Tenchu,
ada fitur editornya. Nah itu ada fitur editornya kan. Gue tiap pulang sekolah bikin level gitu, dan suruh kakak-kakak gue, oh iya selesaikan dong game level gue gitu. Mereka juga buat sih, biasanya kita tukar-tukaran level gitu, ganti-gantian. Dan itu kayaknya keterusan sampai sekarang gitu.
Wah, itu step awal yang paling mudah sekali tuh untuk menjadi game designer ya, level editor kan, mendesain level untuk dimainin sama orang lain ya.
Yes.
Tapi zaman itu belum tahu kan ada profesi namanya game designer kan, taunya oh kita nge-mod, ngedit, ngasih ke orang dan orang mainin gitu ya.
Bener, that's it. Bener banget. Gue gak ada pikiran tuh.
Sebelum lanjut nih, gue penasaran deh. Lu kan tadi 6 bersaudara dan ke-6-6-nya gamers. Pengen tahu deh, di keluarga kayak kedua orang tua itu menganggap game kayak gimana sih? Apakah mereka kayak nge-support? Oh, ini kalian main game aja sebagai hiburan segala macam, atau sebenarnya sering dimarahin, kamu main game terus gitu.
Pertanyaan yang cukup mainstream tapi menarik sebenarnya untuk dibahas gitu. Karena orang tua gue gak begitu, mereka gini sih, kalau dulu gue ingat adalah, selama lu fine aja, selama lu pinter aja, dan selama lu misalnya dikatakan selama sholat 5 waktu lah ya kan, sama ibadah dan prestasi di sekolah gak anjlok juga misalnya, ya main aja terus gitu, gak apa-apa, it's okay gitu. Biasanya orang tua kayak gitu, tapi orang tua gak tahu waktu pertama kali bikin game apa itu, mereka kurang, ya belum lah, mungkin lah gue langsung bilang, "Ma, gue mau bikin game." Enggak. Tapi orang tua sebenarnya support-support aja, karena kenapa? Karena kakak gue itu kerja di industri kreatif juga, dia komikus, mangaka. Itu juga karena dulu udah pernah terbuktikan gue dari komik bisa dapat duit gitu kan. Ya why not? Kalau gue di game ya gak masalah gitu berarti.
I see. Wah, menarik. Jadi bermain gamesnya disupport, berkarir gamesnya juga disupport, dan tadi memulai dari bikin mod ya, buat game Tenchu lah, buat Half-Life lah, dicobain ke teman-teman lah. Itu kan masih just for fun, belum menyebut itu sebagai karir kan ya. Nah, di momen apa sih kamu mulai berkarir gitu ya, menjadikan pekerjaan ya, membuat game ini sebagai pekerjaan gitu?
Itu dimulai di tahun 2013 sebenarnya. Di tahun 2010, kan tadi kan gue masih SD, tahun 2009, 2010 itu gue masih suka ngemot-ngemot gitu kan. Nah, tapi suatu hari kakak gue bilang nih, sebenarnya kita bisa bikin game sendiri dari mod ini, niatnya dulu kayak gitu kan. Nah, ternyata pada saat itu, tahun 2010-an itu, gue nyobain semua engine tuh, gue cobain banyak banget. Mulai dari UDK dulu, Siva Engine, Monkey Engine, sampai terakhirnya gue ketemu di Unity kan. Tahun 2013, gue iseng tuh, gue bikin game judulnya Pulang dulu tahun 2013. Nah, gue iseng tuh, gue upload tuh di Google Drive, di Solid Files, dan lain-lain gitu kan, yang ya terserah aja lah gitu. Yang penting gue upload, gue share nih ke teman-teman yang di apa, grup-grup komunitas gamer di Indonesia gitu loh, walaupun ya di Facebook, gue share di Facebook dan Kaskus gitu waktu itu. Ternyata, jeng-jeng, nah ini somehow ternyata yang download banyak. Waktu itu, ya menurut gue waktu itu banyak gitu kan, hampir 5.000 downloads gitu. Jadi pada saat itu gue mikir gitu loh, wah kalau misalnya kayak gini, gue jual at least 3.000 aja misalnya, 3.000 rupiah gitu, 3.000 kali 5.000 berapa gitu misalnya. Nah itu gue mikir waktu itu, wah ini kedepannya mungkin bisa jadi cuan. Dan itu waktu itu gue jadi semangat banget, oh iya gue bikin game aja gitu, kalau gitu gue bikin aja lanjutannya Pulang 2 Insanity misalnya gitu. Waktu itu tahun 2014 gue pamerin dan ternyata dapat awards di IGS, ya IGS Indonesia Game Show 2014, dan gue langsung kayak, wah ini karir gue nih nanti kedepannya, ini game developer. Waktu itu gue masih SMA kelas 1. SMA kelas 1 waktu di IGS gitu. Waktu gua
SMA kelas 1 udah ikut game show dan dapat award buat game-nya gitu ya.
Alhamdulillah. Gitu. itu apa, pecutan banget gitu loh, kayak ditendang.
I see. Okay, tapi kita mundur dulu nih, ada sedikit kekosongan yang gue penasaran nih. Dari momen ngemot itu kan berarti sudah ada engine-nya, kita bukan tinggal sih, maksudnya kita bisa menggunakan lah sesuatu yang sudah dibangun on top of that gitu ya, ngedit levelnya lah, nambahin something lah gitu kan, ke bikin sendiri game, bikin Pulang gitu ya. Nah itu momen belajarnya gimana itu? Itu kan berarti harus ada yang ngodingnya, harus ada yang gambarnya, harus ada yang ngedesainnya. Itu kamu ngerjainnya sendirian kah? Terus belajarnya gimana?
Gue belajar di warnet. Gue tiap hari ke warnet. Dan itu adalah masa-masa yang cukup, gimana ya, menarik tapi gak begitu bagus gitu, karena waktu itu ranking gue langsung anjlok gitu, karena gue sering bolos warnet gitu waktu SMP gitu kan. Tiap hari itu gue warnet, bukan main game, biasanya gue cari tutorial gitu, entah di YouTube, biasanya gue cari PDF gitu kan, PDF ilegal gitu, pack pop, PDF Unity biasanya. Udahlah semuanya gue download, Unreal, CryEngine, itu gue download semua, cobain yang mana yang paling benar, dan ternyata emang Unity menurut gue yang paling mudah pada saat itu gitu. Jadi itu proses belajarnya kurang lebih dari tahun 2011, mulai tahun 2011 sampai 2013 gue rilis game pertama itu. Jadi itu cukup panjang dan cukup menyenangkan, menurut gue sih menyenangkan gitu.
Jadi itu otodidak kan, berarti tidak ada yang mengajari, tidak sekolah, tidak ada sekolahnya gitu ya, sekolah bikin game, dari sekolah game programming atau game artis, itu kamu belajar sendiri dari situ semuanya ya?
Yes. Dan waktu itu gue dapat masalah di sekolah banyak banget gitu. Karena karena suka bolos apa, wah gue dikira jadi anak-anak nakal nih. Well, yes, tapi yes, ya yes, kayak gitu lah. Tapi setelah itu tahun 2014 ke atas gue kembali lagi dan nilai akademis mulai balik lagi. Dikira tobat gitu.
Ya, menyelesaikan tanggung jawab wajib belajar lah ya.
Betul,
itu,
betul.
Itu penting. Ketika itu kamu belajar bikin buat game yang pulang pertama itu ya, itu belajar semuanya, ngodingnya kamu sendiri, gambarnya kamu sendiri, bikin modelnya kamu sendiri, atau bareng sama teman-teman?
Kalau bikin modelnya gue sendiri, tapi kan seperti yang gue katain tadi, kakak gue kan komikus, jadi kalau dia desain-desain apa, dia bisa gambar gitu kan. Tapi belum bisa 3D gitu. Gue belajar sendiri 3D.
Jadi, tapi pulangnya ya 3D atau 2D si pulangnya sendiri, game yang pulang pertamanya tuh?
3D.
Udah 3D. Jadi udah 3D. Kamu belajar sendiri tuh bikin 3D.
Betul.
Oke. Gue
belajar sendiri gitu.
Programmernya siapa?
Gue.
Oke. Belajar sendiri juga itu.
Belajar sendiri. Banyak.
Waduh.
Ya itu, gue cari PDF how to make FPS games kalau nggak salah. Ya itu, gue coba copy paste semuanya gitu dari dalam situ gitu. Dan gue di situ gue ngerti kayak, wah ternyata fungsinya ini begini. Worst partnya waktu itu gak ada internet di rumah, makanya gue harus ke warnet gitu loh. Jadi gue download itu scripting referensinya Unity, itu gue download semuanya, terus gue pelajari di rumah gitu loh. Gak gue kerjain PR gue, serius. PR gue kerjain di sekolah. Begitu gue di rumah, gue baca scripting referensinya Unity itu sampai puyeng.
Tapi ini menurut gue ini gila banget sih. Maksudnya dengan keterbatasan ya, nggak ada internet di rumah, terus harus ke warnet nyedot file-filenya gitu ya. Itu bisa dibilang motivasi apa, semangatnya tuh kuat banget gitu. Yang memotivasi apa sih yang bikin kayak, aduh ini kerjain gitu ya. Padahal kan gamenya belum pernah ngerilis, game waktu itu ini game pertama kan ya, sambil belajar sambil bikin pulang. Itu sampai segitu niatnya belajar, itu motivasinya apa?
Pertama rasa penasaran sih sebenarnya. Gue penasaran gitu bisa selesaikan game gitu. Gue juga pengen pamer ke teman-teman gue. Wah ini gue bikin game gitu ya kan. Tapi semangat gue yang lain tuh juga dari kakak gue yang tadi komikus gue bilang gitu kan. Waktu itu keterbatasan, gak ada penerbit, gak ada penggambar. Itu gambar cuman pakai pensil dan pakai pulpen tinta gitu. Benar-benar dengan alat seadanya, tulisannya diketik pakai mesin tik gitu kan. Waktu itu diketik pakai mesin tik. Terus habis itu beliau juga masih sekolah, waktu itu masih SMA gitu kan. Waktu itu gue SMP gitu. Dan dia, kita keliling dari door to door jual komik. Jual komik sampai akhirnya di support lah sama pemerintah gitu. Like ya, ini pemerintah langsung ada link, ini dapat ada penerbit nih dari provinsi gitu, coba aja diterbitin. Dan that's the thing gitu lah. Salah satu kakak saya diberangkatkan kuliah ke ITS gitu kan. Dan dari situ beliau ngambil jurusan programming, tapi ternyata salah jurusan gitu. Maksudnya salah jurusan, kenapa dia tertarik di 3D modeling gitu. Jadi sekarang dia pulang bawa ilmunya gitu.
I see.
Pulang 3D modeling gitu.
Wah, ini buat semua yang lagi dengerin episode ini atau lagi nonton episode ini, tolong dicamkan baik-baik nih ya. Bahwasannya tidak ada kata tidak bisa untuk belajar gitu ya, misalkan ah tapi di sini nggak ada teman belajarnya atau apa segala macam. Nah ini Ozi membuktikan dengan niat yang tinggi itu bisa membuat karya dan itu bisa dapat award ya di IGS kemarin itu. Oke, lanjutnya kan berhasil nih bikin karya, bikin pulang gitu kan, kemudian di showcase kan di IGS ya, Indonesia Game Show dulu 2014 kan ya, dapat award. What next? Apakah dari situ langsung, oh kita langsung bikin studio game yuk? Atau itu udah ada studio game ya di saat itu, atau kamu masih individual?
Itu alasan kenapa namanya dulu OZSoft gitu, karena gue individual. Ya kan? Kalau misalnya gue sudah mikirin bikin tim, gue mungkin gue kayaknya pasang nama gue langsung gitu di situ.
Iya, orang bertanya-tanya kenapa namanya OZSoft gitu. Lihat Facebook profilnya CEO-nya namanya OZ. Oh ya juga ya.
Nah itu dia. Tapi pada saat itu kan dari 2014, nah itu kakak gue juga bilang gitu, kayak ini potensial katanya gitu. Katanya dia gitu kan. Dia waktu itu PNS di sini gitu. Nah setelah itu dari 2014, 2015 gue udah mikir nih, kalau gue lanjut mau bikin game yang serius, gue gak mungkin bisa gak mungkin, terbatas banget gitu loh. Mulai dari komputernya terbatas gitu kan, fasilitas terbatas, internet juga baru pasang dan kecepatannya lambat banget waktu itu di sini. Ya. Wajar lah. Nah, jadi waktu itu gue bikin game kecil-kecil tuh, game kecil-kecilan di mobile atau kita juga kerjakan apa yang kita bisa gitu untuk dapat profit awal gitu. Misalnya ada orang nikahan, ya udah kita edit videonya. Ada ini, nah tapi pemerintah sini itu tahu kalau kita punya kemampuan kan, dan itu hal yang jarang gitu di kemampuan editing, kemampuan 3D dan lain-lain. Jadi kadang-kadang mereka, well ya buatin 3D ini dong gitu kan, dibayar berapa gitu loh. Jadi dari situ gue udah mikir, wah ini sebenarnya studio ini profitable nanti ke depannya gitu loh. Jadi dari game kecil-kecil itu gue bikin portofolio banyak-banyak dan gue showcase di tahun 2017 dan akhirnya, well, kayak sekarang gitu.
I see. Itu sampai dari 2014 sampai 2017 itu kamu masih sendiri atau bareng kakak atau udah punya tim waktu itu?
Perlahan-lahan gitu. Perlahan-lahan pertama mulai sendiri, terus karena yang kakak tadi suka nggambarin desainnya ya kan, jadi ya dia mulai masuk ke tim gitu loh. Perlahan-lahan dari pertama sendiri jadi bertiga gitu. Dan di tahun 2018 gitu, tahun 2018 ketika kita sudah benar-benar establish studio, tahun 2018 baru deh itu kakak gua ikut dari 6 5 orang ikut di studio sekarang gitu. Jadi founder semuanya. Jadi foundernya OZSoft itu saudara kandung 5 orang.
gimana? Saudara kandung berlima. Jadi satu keluarga itu berenam.
Yep. Itu konsernya wow, 5 orang. Ya, itu satu keluarga kita. Dan itu role-nya lengkap. Ada 3D environment artist, ada 3D karakter artist dan animator, ada 2D artist, gua programmer, ya yang satu lagi ya 3D artist juga gitu. Tapi bikin-bikin tanaman dan lain-lain gitu, yang nature-nature lah dia. Jadi role-nya lengkap. 5 orang ini role-nya lengkap dan jadi Pulang Insanity.
Waduh, ini unik sekali. Ini berarti bisnis usaha keluarga nih, bisa dibilang nih.
Bisa dibilang demikian, usaha keluarga. Bisnis keluarga
ini. Asli. Nih, pertanyaan menarik nih, aku penasaran. Ini berarti kalau misalkan kalian nih lagi di rumah, terus lagi makan siang atau makan malam bareng, itu berarti yang diobrolin kerjaan ya?
Iya, biasanya
random. Udah sampai mana?
Iya, biasanya kayak gitu gitu. Wah ini, kadang-kadang juga orang tua bingung gitu yang diomongin apa gitu kan. Misalnya kita lihat ada piring, ada cobek misalnya gitu kan. Wah ini cobeknya keren banget nih, normal maps-nya gitu. Ma gue nanya, normal maps apaan? Waduh. Ya kayak gitu. Obrolan keluarga biasanya. Biasanya istri-istrinya mereka juga tanyain gitu. Ini, kalian ngomongin apa sih?
Sampai ke istri-istrinya nanyain, luar biasa ya. Waduh. Itu kalian pernah ini gak sih, ya namanya saudaraan ya, pasti mungkin ada berantem atau apa gitu, atau lancar-lancar aja nih selama proses developernya.
Nah, fun fact aja gitu kan, fun fact aja. Ini yang gue cukup bingung juga gitu, karena kita mungkin satu jiwa semuanya. Dari gue kecil sampai sekarang, itu gak pernah ada berantem yang gede banget gitu loh. berantemnya itu karena masalah sepele biasanya. Contoh yang gue ingat dulu karena memory card-nya dipinjam gitu kan. Terus ternyata siapannya hilang. Oh, berantem tuh. Tapi cuman sehari ya udah gitu. Biasanya sehari udah mulai normal lagi gitu. Dan gue gak ngerasa hubungan gue dengan keluarga ini benar-benar top banget lah gitu lah kan. Wah. Jadi akrab banget nice, kita malah.
Keluarga yang solid ini bagus sekali nih ya. Wah, mantap nih buat orang tuanya mendidik anak-anaknya menjadi keluarga yang akur gitu ya. Oke. Oke, tadi berarti mulai establish itu di 2018 ya.
2017 akhir 2018 lah.
Hmm. Establish itu maksudnya mulai berbadan hukum ya.
Iya, 2018.
Oke, di 2018 itu yang menjadi trigger kayak oke, tadinya kita kalau bahasanya mungkin tadi guyup kali ya, guyup-guyup aja ngerjain iseng-iseng, sampai akhirnya kamu mau seriusin, oke, kita mau bikin jadi badan usaha nih. Itu kenapa yang bikin jadi apa pengen dilegalkan gitu?
Sebenarnya dari 2016 itu kita udah emang pengen gitu, pengen melegalkan dan pengen establish studio gitu kan. Karena gini nih, saudara-saudara gue itu punya jiwa yang kayak gue gitu kan. Nah tapi mereka itu kerja di tempat lain gitu. Misalnya tadi salah satunya jadi PNS, satu lagi jadi guru ya kan, satu jadi sales gitu loh. Nah itu mereka itu kayak pengen kerjain sesuatu yang sesuai dengan passionnya mereka gitu loh. Nah itu di tahun 2015-2016, jadi kita ngapain? Kita di tahun segitu tuh kumpulin portofolio tuh. Bikin game ini, laku gak laku ya bikin aja gitu kan. Bikin, nah di waktu tahun 2017, sebenarnya gak cuma di tahun 2017 sih, itu tahun 2016-2017 itu kita sering banget ikut event. Tujuannya ngapain? Cuman cari koneksi gitu loh, cuman cari kenalan, cari ya cari teman gitu kan. Kamu gimana sih bisa bikin studio or something gitu loh. Nah itu tahun 2017 gue pitching nih. Gue sering pitching kemana-mana gitu kan. Nah gue pitching ke salah satu angel investor gitu, dan ternyata dia tertarik tuh. Jadinya pada tahun 2018 kita rundingkan beberapa kali sama beliau juga. Dan akhirnya Ozisoft established. Itu ini risky banget sih move-nya. Move yang risky banget. Semua keluarga, kakak-kakak itu pada resign semua dari kerjaannya. Dan fokus di sini jadinya gitu, di Ozisoft gitu. Dan itu terus berjalan sampai sekarang. Sebenarnya yang tadi itu enggak gua rekomendasiin ya. Dari kerjaan awal dan dari awal tuh itu jangan itu risky banget gua kalau gua pikir sekarang gitu.
Iya, tapi namanya juga passion ya, emang suka kan, kayaknya orang kayak kalau udah cinta itu buta gitu ya. Jadi daripada menyesal kemudian hari gak nyoba, mending dicoba ya kayaknya ya.
Ya walaupun gue khawatir banget. Okay.
Bagi kalau udah berkeluarga. Oke, balik lagi ya ke tadi, ke timeline-nya Ozi nih. Si mulai development game pertamanya bisa dibilang Pulang Insanity kan ya?
Pulang yang 2013 dong, Pulang doang berarti judulnya.
Oh enggak, oh itu udah rilis di Steam juga? Maksudnya di
Steam, tapi di random aja gitu. Tapi gua anggap rilis lah mungkin. Tapi kalau game yang rilis establish yang dari sejak Ozisoft ya Pulang Insanity. Benar.
Itu di developnya berarti lanjutan dari Pulang udah rilis, kemudian di remake atau sequel atau Pulang dengan Pulang Insanity itu korelasinya kayak apa sih?
Beda sih ceritanya, story benar-benar baru gitu kan. Sebenarnya awalnya pengen buat sequel tapi ternyata kita buat baru aja gitu, dan lupakan tuh gamenya. Begitu gue lihat sekarang juga malu-maluin gamenya kan. Game pertama, game yang dibuat sendirian tuh ngapain gue kasih lihat gitu. Ya itu tahun 2018 tuh baru mulai lagi dari nol gitu. Tahun 2018 jadi tahun 2020 rilis, 2 tahun lah ya pengembangan Pulang Insanity gitu.
Fakta bahwasannya kamu ngerasa kayak, aduh game yang Pulangnya nih apaan sih jelek banget, itu artinya improve kan, which is itu gak akan terjadi kalau gak ngerilis nih. Makanya banyak nih teman-teman yang mungkin lagi mau bikin studio game, bikin game disimpan aja gitu di hard disk 2 tahun, 3 tahun, sampai bertahun-tahun gitu ya, sampai ya gak tahu nih rasanya gitu kan. Tapi begitu kamu rilis dapat award segala macam, ternyata itu jadi pecutan motivasinya. BTW, kenapa namanya Pulang sih? Ada apa dengan Pulang?
Jadi gini, dulu tuh gue bikin game judulnya Go Home. Ya. Tapi ternyata ketika gue ketik Go Home di Google gitu, ternyata udah banyak game judulnya Go Home.
Oke.
Ya udah gue terjemahin aja jadi pulang gitu kan. Dan itu keterusan. Itu alasannya sepele banget gitu loh. Tapi secara garis besar sih sebenarnya memang ada maknanya. Maksudnya pulang itu ya emang ada korelasinya judul dengan isi dari gamenya itu sendiri gitu kan. Pulang isi. Gitu.
Dan yang kamu rilis commercially setelah ada Ubisoft itu kan yang Pulang Insanity. Ini gamenya kan global ya, bisa download sama orang seluruh dunia gitu. Emang orang luar negeri tahu gitu Pulang itu apa? Terus baca Pulang.
Jadi kalau gua lihat di forum-forum gitu kan. Jadi biasanya kalau gua lihat tuh di misalnya di Reddit dan lain-lain gitu. Gitu gua lihat Pulang, ada juga yang bertanya, Pulang tuh artinya apa sih? Oh, Pulang itu go home, tapi maknanya itu ada yang ngejelasin gitu loh. Itu maknanya itu kayak gini. Mungkin dia makna lainnya Pulang itu juga bisa seperti perjalanan katanya atau yang lain-lain gitu loh. Atau ya, well orang barat, orang luar ya enggak begitu. Mereka malah justru kalau gua rasa sih justru tertarik ya. Walaupun kalau mereka cari, kalau mereka enggak pernah dengar, mereka bakal nggak mungkin ketemu apa ya judulnya Pulang gitu.
Iya. Soalnya kalau dari apa ya, misalkan mindset dari sisi bisnis gitu ya, dari search engine-nya atau biar orang bisa nemu sama game-nya gitu ya. Ini kan orang tidak akan search kata pulang gitu buat bukan orang Indonesia ya gitu ya. Buat orang luar negeri kan tidak akan search kata pulang gitu. Tapi kamu berani menggunakan itu sebagai judul gitu ya, Pulang tapi disandingi dengan Insanity gitu ya. Apa itu maksudnya Pulang Insanity itu?
Jadi gini Mas Adam, waktu dulu gua itu masih belum ada ilmu soal search engine dan lain-lain gitu loh. Jadi gua itu kayak sembarang aja gitu kan. Tapi di sisi lain, gua selalu bilang dulu kita, wah gua waktu dulu ya dulu punya ambisi mau bikin sesuatu yang terdengar lucu tapi jadi bisa dianggap keren gitu loh, kayak ya itu salah satunya tadi Pulang itu kan apaan jadinya Pulang gitu, jadi lucu aja kedengarannya emang gitu. Nah itu sebenarnya salah banget kalau dari sisi bisnis gitu kan, dari sisi bisnis. Nah makanya kita belajar dari situ gitu. Nah tapi kalau misalnya dikatakan tadi pulang Insanity gitu, ya maksudnya sebenarnya yang dimaksud dari pulang di Pulang Insanity ini adalah perjalanan spiritual si protagonis untuk pulang gitu loh. Pulang kemana? Ya kamu mainin lah gamenya gitu.
Mainin
pulang.
Gamenya, kalau gak spoiler nanti.
Kalau gak spoiler nanti.
Iya.
Itu ada hubungan dengan Insanity gitu. Kejiwaan.
Ya, tapi buatku ini jadi justru menarik dan berani gitu. Karena untuk sebuah game yang dimarketkan di pasar global, title-nya bahasa Indonesia gitu, Pulang. Jadi kalau ngebayangin orang-orang luar negeri, jadi tahu kata pulang, terus cari-cari, oh ternyata ini bahasa Indonesia, akhirnya kenal sama Indonesianya, itu menurut aku jadi sebuah daya tarik tersendiri ya. Dan tadi kamu juga cerita di dalam Pulang itu kamu banyak masukin unsur-unsur budaya lokal ya, itu emang diniatkan untuk menjadikan game sebagai medium untuk memperkenalkan budaya lokal, atau karena memang buat storyline-nya lebih menarik begitu gitu, jadi ada sisi nasionalismenya gitu ya untuk memperkenalkan Indonesia, atau memang ketertarikan aja karena gue emang udah mencerita tentang Indonesia gitu.
Oke, jadi salah satu visinya Ubisoft itu adalah memperkenalkan budaya lokal keluar gitu kan. Makanya kalau dilihat game-game Ubisoft entah sekarang atau kedepannya itu pasti selalu ada unsur Indonesianya gitu. Kalau dari Pulang tadi kan ya itu kultur Indonesia di horror gitu. Nah ini sekarang kita bikin project kedua kan, project Buramato. Nah itu kita tetap memperkenalkan budaya Indonesia gitu, budaya terutama Kalimantan gitu. Karena menurut gua Indonesia itu punya banyak banget mitologi, yang mitos, mitologi, legenda, folklore yang keren-keren gitu loh. Dan menurut gua sayang aja kalau selama ini cuman didiamin aja gitu. Jadi gua anggapan gua itu dari dulu kayak gini nih. Waktu gua masih kecil, gua semua orang tahu apa itu ninja gitu kan. Wah, apa itu ninja? Wah, ninja itu kayak gini, pakai katana, samurai, keren banget gitu. Tapi gak ada yang tahu mandau gitu. Kalau ditanya, mandau itu apa? Mandau itu, apaan mandau gitu?
Padahal mandau itu
tuh kan,
aku juga gak tahu.
Senjata khas Kalimantan Timur gitu. Jadi dia kayak pedangnya orang Dayak gitu. Well,
I see.
Keren banget sebenarnya kalau gue anggap gitu. Dan gue ingin memperkenalkan ini, menurut gue itu gak kalah keren gitu kan. Ya ini pedang Dayak, Mandau, Bujok, dan lain-lain. Itu gak kalah keren daripada katana gitu loh. Atau Nodachi dan lain-lain. Gue pengen banget untuk memperkenalkan itu gitu. Jadi, well, itu visinya Ozi Soft sebenarnya emang. Visinya Ozi Soft. Tapi gak dikemas dengan konyol atau gimana ya. Kemasannya harus bagus, harus menarik lah itu ya.
Si Project Buramato itu. Ini sebelum belum masuk ngobrolin si Project Buramato itu, si Pulang Insanity-nya sendiri itu kan bisa dibilang salah satu game lokal yang di dalam negeri populer ya. Kita bisa ngeliat itu booming sekali, di luar negeri juga banyak sekali komunitasnya gitu kan. Itu apa ya namanya ya? Menurut kamu apa sih strateginya atau apa sih penyebabnya atau triggernya yang bikin kok ini jadi viral atau apa gitu? Ada nggak kayak misalkan, oh ini gara-gara dimainin sama si X atau gara-gara ada program apa gitu?
Gimana ya? Sebenarnya gini sih, karena salah satu yang bikin viral itu kan pasti konten kreator ya, YouTuber gitu. Streamer misalnya, streamer atau YouTuber gitu. Dan kalau gue, kenapa gue pilih horror gitu pertama? Karena satu, marketingnya ke streamer, ke YouTuber itu gak sesulit genre yang lain gitu. Misalnya genre apa... strategi misalnya, belum tentu streamer itu langsung mau main gitu. Tapi kalau misalnya horror, dia cuma cari jump scare atau apa gitu kan, walaupun gamenya itu sebenarnya nggak begitu bagus, tapi dia kan mau lihat reaksi dari para penonton gitu loh. Jadi menurut gue game horror itu lebih mudah dimarketin, walaupun komunitasnya sebenarnya kecil, tapi spesifik gitu loh. Jadi mungkin itu yang bikin jadi, makanya game Indonesia yang terkenal tuh kebanyakan horror gitu kan, maksudnya ketika ditanya ke gamer yang mainstream gitu, ditanya game Indonesia apaan? Dreadout, Amali, Pulang gitu. Gak begitu banyak yang tahu soal Coffee Talk misalnya, padahal Coffee Talk terkenal banget gitu loh, maksudnya di luar sukses banget gitu, tapi ya itu, makanya terkenal di Indonesia karena ya kebetulan aja.
Betul.
Suka gitu dengan genre horror.
Dan kayaknya makanya masyarakat
Lanjut silakan.
Ya, dan kayaknya masyarakat di Indonesia memang majority senang dengan genre horror gitu. Kalau misalkan lihat di bioskop ya, top chart film yang paling populer di Indonesia, film lokal ya. Nomor satu dan duanya itu film horor tuh. Sekarang tuh KKN tuh, yang KKN di apa, Desa Penari apa itu, yang itu udah 7 juta penonton, terus Jalangkung 3 gitu. Jadi memang sepertinya di Indonesia genre horor itu punya tempat tersendiri di hati mereka ya.
Yes, itu benar banget gitu kayaknya. Genre horor ini memang kayak gitu, makanya gue pengen ngeksplorasi lebih jauh soal genre horor nanti ke depannya. Okay.
Nah ini menarik nih, plot twist nih, abis bikin game Pulang Insanity, wah ada director's card-nya gitu kan, kemudian wah terkenal nih Ozi Soft bikin game-game horror. Buramato bukan game horror kan? Ini enggak. Perpindahan ini tolong diceritakan nih, apa, bagaimana asal-muasalnya membuat game Buramato. Kalau misalkan tadi ya game Pulang Insanity kan ceritanya nyambung tuh dari pertama kali main game Resident Evil, Ozi-nya sendiri juga emang seneng genre horror gitu kan, nge-build up di atas itu. Tiba-tiba announce nih Project Buramato gitu ya, yang stylenya sangat cerah gitu ya, terus agak-agak Zelda Nintendo gitu ya. Diceritain dong, itu lahirnya dari mana itu?
Sebenarnya gini, salah satu cita-cita gue dari dulu adalah bikin game bergenre fantasi gitu lah. Ketika gue waktu sekolah menulis di sebuah kertas gitu, sebuah cerita, biasanya genrenya fantasi gitu, bukan horror gitu. Dan gue pengen banget bikin game genre fantasi. Nah, dari bisnis strategi juga, gue mikir, jadi gini sih, itu kan tadi kan satu kan, gue pengen banget bikin genre fantasi gitu. Tapi, nah kalau gue bikin game horror lagi, sebenarnya sekarang, itu jauh lebih mudah gitu, karena udah pernah bikin game horror sekali, dan gue udah punya banyak aset, entah yang kepake atau yang gak kepake gitu kan. Nah gue ngerasa, kita harus bikin sesuatu yang baru lagi, biar nanti kedepannya gak sulit juga untuk buat genre yang sebelumnya kayak serupa gitu. Jadi ya itu, keluarlah Project Buramato gitu. Project Buramato, game bergenre fantasi yang pengen gue explore banget gitu. So ya, cita-cita gue emang bikin game genre fantasi. Karena game pertama yang gue tamatin adalah Breath of Fire. gue suka banget gitu. Jadi setelah itu gue jatuh cinta dengan genre RPG dan fantasi kayaknya.
I see. Berarti memang ini ya, hasrat terpendam dari kecilnya itu memang di fantasi ya, instead of di horornya itu ya.
Yes, tapi gue juga suka genre horror.
Aduh, I see. Wah, ini menarik. Dan kalau tadi ya di Pulang Insanity gitu ya, membawa banyak konten lokal gitu ya. Di Project Buramato ini, apakah juga akan melakukan hal sama atau justru ini lebih generik atau lebih Jepang justru?
Stylenya Jepang. Style Jepang, tapi kontennya semoga isinya lokal semua gitu loh. Maksudnya apa? Dari ya itu dari pakaiannya, corak environment-nya dan lain-lain gitu. Aksen-aksennya itu kalau bisa mulai dari lore sampai ceritanya itu lokal gitu, karena cerita lokal tuh enggak kalah menurut gua untuk dieksplorasi. Tapi biar menarik, biar bisa diterima halayak umum, harus dikemas general gitu.
Yep.
Dikemas kayak Jepang misalnya, anime, apalagi gue suka anime memang gitu.
Ya, ya. Itu aku setuju banget sih. Dulu itu sempat ada project game lokal juga yang ngebawa budaya Indonesia, Bandung kalau nggak salah gitu ya, dan mengemasnya itu dengan style yang sangat Jepang sekali. Itu muncul kontroversi tuh, ada yang bilang ini kok mengangkat kebudayaan lokal tapi dengan karakter Jepang gitu ya. Tapi ada juga yang mensupport kan, karena ini ngebawa kota Bandung waktu itu kan. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, cara paling mudah gitu ya untuk kita dalam tanda kutip menyusup ke sebuah menyampaikan pesan budaya kita gitu ya, itu memang dengan cara mencari apa yang populer, kita masukkan ke situ konten kita gitu. Karena kalau sekarang misalkan kita ujuk-ujuk bilang ini Indonesia, ini tadi ya pedang dari Kalimantan segala macam, orang mungkin nggak ada yang peduli gitu. Tapi dengan kamu mengemas tadi dengan style yang misalkan Jepang gitu, mungkin market global yang suka dengan Jepang jadi mau main nyoba, dan ternyata ada Indonesia di situ, oh malah jadi lebih mengenal, which is itu strategi yang menarik juga gitu, nggak salah.
Yes.
Kepikiran
yes.
Kayak gitu nggak?
Yes. Gue kepikiran kayak gitu banget gitu, dan gue udah mikir itu udah dilakukan, udah berlaku sejak ratusan tahun yang lalu gitu. Contoh aja misalnya, contoh kecil, sedikit OOT misalnya, Wali Songo itu dia mendakwah dengan cara apa, pakai wayang gitu kan, dan lain-lain gitu. Karena waktu itu yang populer adalah wayang gitu, jadi biar bisa langsung diterima ya kita kayak gitu menyusup gitu. That's it gitu. Jadi menurut gua itu adalah strategi yang paling baik, daripada kita kita utamain egoisme diri kita untuk kayak gitu loh.
Yep.
Apa yep. Itu namanya? Ya gitulah.
Ya, jadi ini menurut aku strategi yang bagus gitu. Enggak bukan berarti kalau tidak begitu salah gitu ya. Maksudnya kalau ada orang yang mau mencoba dengan style sendiri, dengan apa segala macam, ya makin kaya gitu ya, makin banyak style orang yang bisa ke grab. Nah, kebetulan ada market yang gede banget nih. Market orang yang suka nonton anime gitu kan. Market orang yang suka dengan komik-komik Jepang gitu. Kalau kita bisa tap in di market yang ini dan membawa konten lokal tuh, wah itu keren banget sih. Dan berarti ini si Project Buramato ini jadi game ketiga berarti ya, game ketiganya,
yeah.
kedua
sejak establish.
I see. Dan di Pulang Insanity kamu jadi programmer ya kemarin.
Yes.
Dan di sini juga sama nih komposisi timnya, kamu ngoding lagi nih.
Iya, ngoding lagi, tapi bedanya sekarang tim udah nambah. Tim udah nambah, jadi ngoding gue udah setengahnya, lebih setengahnya berkurang gitu. Jadi well, nikmat banget rasanya.
Kalau dilihat dari scope dan skala gamenya nih ya, sekilas gitu, kalau ngeliat kayak Pulang Insanity kan game yang mungkin medium kali ya, indie gitu ya, maksudnya kecil, bisa disantap dengan mudah dan ringan itu. Dan kalau aku ngeliat sekilas di Project Buramato ini, something yang scope-nya kelihatannya jauh lebih besar dibandingkan Pulang Insanity, iya gak sih?
Iya, yep, benar. Jauh-jauh lebih besar dari Pulang Insanity gitu. Tapi gue optimis. Gue optimis bisa deliver gitu. Karena timnya level up terus. Dan juga best partnya ya anggota timnya nambah dan semuanya fashionable banget gitu. Dan kalau bisa dilihat dari prototipenya ya kurang lebih, well, ya kayak gitu. Skopnya lebih besar, mungkin berkali-kali lipat dari Pulang Insanity.
Nah ini menarik nih, cara lu untuk nge-level up skill dari tim, mungkin gak semuanya gila belajar kayak lu Ji gitu. Gimana caranya me-level up tim di, atau jangan-jangan satu tim emang pada hobi ngulik semua itu?
Nah ini, somehow gue satu tim kok pada gila kerja semua.
Oke.
Okay. Ya pertama kan satu komposisi tim kan itu saudara kan, ya udah kayak gitu kan, fashionable di situ gitu loh. Dan dia upgrade terus gitu. Nah ini tim yang masuk ini benar-benar kayak, apalagi si programmer tadi itu luar biasa banget gitu loh. Dia bisa bikin game-game yang gila banget kalau menurut gue, tapi sendiri gitu. Dia bikin prototipe macam-macam dan lain-lain. Gue bilang, itu lu belajar dari mana? Atau dia udah kuat sama dong. Dia emang sukanya kayak gitu. Jadi komposisi timnya kayak gitu. Nah untuk yang ada bagian-bagian yang kosong yang kita nggak mungkin sanggup gitu kan? Jadi itu kita sekarang outsourcing gitu. Kita hire dari luar aja gitu. Karena nggak semuanya harus dikerjakan in-house menurut gue.
Betul. Wah ini. Wah, menarik banget nih bahwasannya orang-orang itu bisa jadi jago dengan cara belajar sendiri gitu. Jadi kayaknya topik kita hari ini adalah menjadi jago dengan sendirinya gitu ya. Orang-orang mah pada mikirin gimana cara kita bisa punya kurikulum nih untuk mencetak talenta-talenta yang jago. Ini kalian pada autopilot sendiri jadi jago. Ini ada apa ini? Itu teman sekampung, satu area juga, satu daerah juga.
Yes, satu area juga gitu, satu area. Yang bisa jadi gini, yang core team itu adalah yang bisa ketemu, bisa meet up. Kalau dia nggak bisa meet up ya dia ya kita hire dari luar gitu kan, tapi berarti bukan core team gitu kalau gua anggapnya begitu gitu. Walaupun sekarang kita WFH terus gitu sekarang, cuman ya komposisi timnya begitu gitu. Memang kalau menurut gua pribadi yang lebih cepat hebat, lebih cepat pandai belajar itu adalah yang mau belajar sendiri, gak perlu nunggu macam-macam dengan segala keterbatasannya macam-macam. Dia punya niat, itu artinya kalau dia belajar sendiri, itu artinya dia punya niat daripada nungguin, wah gue gak bisa gambar nih, nunggu Wacom Cintiq misalnya gitu kan. Kalau kayak gitu kan gak bakal bisa belajar gitu lah. Kasih minimal kertas dan pulpen dulu gitu misalnya. Nah ya itu contohnya lah. Kalau itu menurut gue mungkin aja itu kalau kalian berbeda pendapat it's okay gitu, tapi menurut gue seperti itu gitu.
Ya dan klaimnya Ozi juga terbukti kan, kita bisa ngeliat karya-karyanya Pulang Insanity, Project Buramato dari sisi teknikal itu bukan level cetek gitu, levelnya level tinggi. Jadi wah itu nice banget dengan segala keterbatasan yang ada di Indonesia ya, secara general kan bisa dibilang game industri kita masih baru, belum ada role model, belum ada kurikulumnya, belum banyak support, tapi bisa melahirkan karya seperti itu keren banget sih. Seru banget. Ini wah nggak kerasa nih ngobrolnya, asik banget sampai udah hampir mau sejam, udah hampir habis durasinya. Jadi ini buat penutup aja sih, buat teman-teman semua di sini mungkin pengen tahu gitu ya, kalau dari Ozi nih misalkan bisa dibilang yang sudah sampai titik sekarang belajar, punya motivasi, mungkin pernah gagal juga gitu ya, ada nggak sih tips and trick yang bisa Ozi share buat teman-teman di sini yang pengen terjun ke industri game?
Satu, jangan lakukan hal tindakan yang risky ya. Kalau gue bilang tindakan yang risky gitu, contoh tindakan yang risky itu tadi seperti apa? Lu resign dari kerjaan lu untuk fokus di game misalnya, tanpa lu ada pemasukan lain gitu. Don't do that gitu, jangan. Yang kedua, idealis, jangan terlalu idealis kalau bikin game gitu. Maksudnya ya gimana ya? Idealis dan target pasarmu itu harus jelas gitu kalau misalnya kamu bikin game gitu. Jadi ya kayak gitulah. Nah, terus yang ketiga adalah kalau lu early mau terjun di industri game dan gak ada misalnya, contoh gini, jalan pintas untuk bisa terjun ke industri game adalah kerja di perusahaan game lain gitu. Contoh misalnya di Indonesia kan ada Agate, ada Toge dan banyak perusahaan game lain gitu. Magang aja gak apa-apa gitu misalnya. It's okay. Itu bagus banget gitu. Tapi kalau ternyata nggak ada pilihan untuk seperti itu, sorry. Kalau misalnya ternyata nggak ada pilihan untuk seperti itu, ya mau gak mau kamu harus bikin game dan rilis semampu kamu gitu. Jangan kamu pendam lama-lama, karena dengan kamu merilis game itu, kamu bisa dapat banyak pengalaman. Yang pertama, tahu cara rilis game. Kamu bisa mengukur bagaimana kamu membuat sebuah game dari awal sampai akhir. Yang kedua, kamu bisa dapat feedback pertama dari usermu gitu. Jadinya udah tahu lah minimal gitu kan, apa ekspektasinya gitu. Yang ketiga ya, lu well udah punya pengalaman gitu untuk rilis game. Dan yang keduanya, yang pertama itu emang paling sulit. Dan jangan expect game lu langsung sukses di yang pertama gitu. Jangan pernah lakukan hal seperti itu. Jangan berekspektasi, wah game gua bakal dimainin PewDiePie, nggak mungkin. jadi kayak gitu. Jangan bikin game, jangan bikin MMORPG di project pertama lu misalnya, itu it's impossible gitu. Buat yang kecil-kecil aja, yang kecil-kecil, sedikit demi sedikit menjadi bukit gitu. Jadi itu yang gua percaya sekarang gitu, untuk bisa lu terjun di industri game, karena kedepannya pasti bakalan level up. Yang paling terakhir nih, yang keempat nih, saran gua adalah lu harus akrabin diri dan terima kritik dari orang-orang di sekitar lu gitu loh. Dan di circle industri game tuh kamu harus masuk aja gitu. Temenin aja gitu loh. Lu ketemu gua di Facebook ya, lu ingin bersapa ya, sapa aja gitu. Gak usah takut, gak usah malu untuk ikut nimbrung di sebuah komunitas game gitu. Karena itu salah satu tempat di mana lu bisa dapat koneksi dan belajar banyak dari teman-teman yang udah pernah kerja di industri game sebelumnya gitu loh. Well, wah, good luck lah.
Mantap sekali. Oke ya, itu jadi teman-teman tips dari Ozzy yang nggak sekedar memberikan tips, tapi juga membuktikan gitu ya, sudah menjalani perjalanannya dari awal sampai sekarang dan punya proyek yang keren banget. Kalian mesti lihat di Steam page-nya, itu indah banget. Itu bakal jadi salah satu karya fenomenal dari Indonesia. Oke, teman-teman, Ozzy, thank you banget atas waktunya udah bersedia datang ke sini dan ngobrol-ngobrol. It was fun talking to you. That's it for today. Semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start, memulai untuk menjadi game developer. Saya Adam Arisa Smita undur diri. Keep playing games, start making games. Thank you, Ozzy. Bye-bye.
Thank you. Bye-bye.